Қазан Экспо көргәзме мәйданчыгында Россия ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумын һәм хәләл күргәзмәсен ачу тантанасы булды. Тантанада Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретарь урынбасары Әхмәт Кавеса Сенгендә катнашты. Марат Хыснуллин форумда катнашучыларны Россия хөкүмәте исеменнән котлады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка һәм Казан форумын оештыручыларга рәхмәт белдерде. Үзара ышанычны ныгыту Россия һәм ислам илләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең нигезе. Ышаныч безнең хезмәттәшлек үсешенең төп факторы. Күп кырлы хезмәттәшлекнең барлык юнәлешләрен кылышлый, ныклы стратегик партнерлыкка әйләнә, диде вице-премьер. Ул Россия һәм ислам хезмәттәшлеге оешмасы дәүләтләре арасында товар әйләнешенең, туристлык элемтәләренең динамик үсешен билеп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумның 3-нче федераль форматта узуын әйтте. Россия президенты Владимир Путинга, форумның оештыру комитеты рәисе Марат Хыснуллинга, барлык федераль хакимият органнарына, ислам хезмәттәшлеге оешмасына, күп санлы делегатларга зур ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов халыкара хәләл күргәзмәсенең хәләл индустриядә иң яхшы тәҗрибә, мәдәни алмашуга, яңа технологияләр, тотрыклы үсеш турында фикер алышуга, халыклар арасында үзара аңлашуны, дәүләтләр арасында сәяси элемтәләрне ныгытуга ярдәм итүен ассызыклады. Ул форумда мөһим дискуссияләр, Россия ислам дөньясы стратегия караш төркем утырышы, хәләл халыкара сәүдә ярминкәсе, ислам әдәп модасы фестивале, ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары сыезды, ислам илләре вәкилләре катнашында спорт турниры, Көнчыгыш мәдәнияте фестивале, дин әһелләренең Бөтенроссия форумы башка чаралар узуын биләп үтте. Форум кунаклары хәләл күргәзмә экспозициясе белән танышты. Бу Россиядә инвестиция һәм инфраструктура проектларының иң зур халыкара күргәзмәсе. Катнашучылар үз продукцияләрен һәм технологияләрен тәкъдим итеп кенә калмыйча, бизнесменнар, инвесторлар, төрле илләр вәкилләре белән эшлекле багланышлар урнаштыра ала. Экспозициядә инвестиция һәм инфраструктура проектлары, ислам икътисады өлкәсендә үзара файдалы проектлар, зур бизнес, халыкара стендлар, төбәк җитештерүчеләренең потенциалын күрсәтү, хәләл индустрия, ислам финанслары, машина төзелеше кебек юнәлешләр бар. Күргәзмәдә Үзбәкстан, Төркменстан, Төркия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Азербайҗан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Сенегал, Бәхрейн, Марокко, башка ислам илләре катнаша. Шулай ук Россиянең төрле төбәкләре, зур компанияләр, федераль министрлыклар үз стендларын тәкъдир итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим белән очрашты. Анда премьер-министр Алексей Песошин, Россия энергетика министры урынбасары Роман Маршавин, республика министрлары һәм ведомстволары вәкилләре, машина төзелеше предприятиеләре җитәкчеләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министрына Россия ислам дөньясы форумында һәм стратегия караш төркем утырышында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Төркемнең соңгы күчмә утырышы узган елның декабрендә Куала-Лумпурда узган иде. Татарстан Россия-Малайзия дустана мөнәсәбәтләре нигезендә Малайзия белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Үзара товар әйләнеше үсеше күзәтелә. Авыл хуҗалыгында нефть-газ һәм нефть химиясе өлкәсендә IT технологияләр башка юнәлешләрдә хезмәттәшлек ныгый. Татарстан рәисе халыкара яшьләр хезмәттәшлеген мөһим фактор дип атады. Быел көз Куала-Лумпурдагы халыкара яшьләр үзәге базасында уртак яшьләр лагерын уздыру күздә тотыла. Анда Татарстан һәм Малайзиядән яшүсмерләр катнашачак. Әнвәр Ибраһим Татарстанга чакырулары өчен рәхмәт белдерде. Россия президенты Владимир Путин белән әңгәмәдә мин Татарстанга барачагыма ышандырган идем. Безнең зур делегация килде. Сәүдә икътисади мәсьәләләр, ислам банкингын кертү, хәләл индустрияне үстерү турында фикер алышырга, элемтәләрне ныгытырга әзер, диде Малайзия премьер-министры. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Әнвәр Ибраһимга татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайның инглиз телендәге шигырьләр җыентыгын бүләк итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам финанс институтларының бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасы попечительләр советы рәисе Ибраһим бен Халиф аль-Халиф белән очрашты. Оешманың штаб-фатиры Бәхрейн Корольлегендә урнашкан. Аның максаты ислам банклары һәм финанс оешмалары өчен стандартлар әзерләү. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның Россиядә ислам банкингын һәм финанслау принципларын кертү буенча 4 сынау төбәгенең берсе булуын, Татарстанда партнерлык финанслары буенча халыкның финанс белемнәрен арттыру өчен чараларның уңышлы гамәлгә ашырылуын, кадрлар әзерләнүен, финанс инфраструктурасының киңәйтелүен әйтте. Ибраһим бен Халиф аль-Халиф форумда оешма конференциясын оештырган өчен рәхмәт белдерде. Ислам илләренә Татарстан аша Россия базары мөмкинлекләрен киңәйтү мөмкинлеге артуын ассызыклады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Афганстан хөкүмәте рәисе урынбасары Мулла Абдулла Гани Барадар җитәкләгән делегация белән дә очрашты. Алар авыл хуҗалыгы, транспорт һәм хәләл өлкәләре дә кертеп, кайбер тармакларда хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов фән, мәгариф һәм мәдәният өлкәләрендә гуманитар хезмәттәшлекнең мөһимлеген билеп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Сибур җәмгыяте идарәсе вәкиле Павел Ляхович һәм группа Полипластик җәмгыяте президенты Лев Гриловский белән очрашты. Алар жылы ил проектын гамәлгә ашыру һәм коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасын үтәү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Искәртеп үтик, 2024 елның сентябрендә Сибур Татарстанда жылы ил проектын сынап карый башлады. Проектның максаты жылылыкны сактату мөмкинлекләрен, коммуналь инфраструктура объектларын заманчалаштыру, күпфатирлы йортларның фасадларын полимер материаллар кулланып, жылыту вариантларын арттыру.